ikifwani kya marongo mawiri nuhano na uviri. Upirikira amasu ya kiara. Umukristu uya mwitike Yesu, mundu mpya, yo ikupirikira amasu ya kiara. Ikundalusi ya kiara, pakuhookera imbibi siyake. Uyu amwitike Yesu, itukuhiyaga, itukuputa awa kiara wangi. Mbepo mwikemo, ikubatula awa, wamwitike kangi walekire imbibi siyosa, nukwanda ukubomba inunu.